Laidoje sesers Celinos Galinytės pranešimas Gyventi džiaugsmu, nepasiduoti rutinai. Įrašas iš Katalikų bendruomenės Gyvieji akmenys rengtos atsinaujinimo dienos, skirtos pašvestojo gyvenimo metams, vykusios šių metų spalio 18 dieną.
Aš tikrai džiaugiuosi, kad galiu matyti jūs ir kad galiu girdėti jūs besidžiaugiančius, bešlovinančius viešpatį. Taigi, pradėsiu nuo savo liudijimo. Iš tikrųjų, aš pati atsiverčiau 20 metų, tai 20 metų turėjau. Ir tikrai, kai atradau Dievą, man kažkaip nekilo tas B pašaukimas. Aš tik tai kažkaip visą laiką galvojau apie tą A, nes kaip čia su to Dievo gyventi, kaip čia tą gyvenimą keisti reikia, tiesiog ir taip jau rūpi. Tai, ką ten dar galvosi, kokio forma tas gyvenimas, bet žodžiu, tik stengiasi pabandyti, kaip čia Dievo žodį reikia dar išmokti skaityti, čia sako bažnyčiai, kad čia reikia tai daryti, po to ten reikia melstis ir taip toliau, tai aš pamažu mokiausi gyventi krikščioniškai ir atrasti, kaip tas gyvenimas tikėjimu, kol tikrai atėjo tas momentas, kai aš paprasčiausiai supratau, jog man reikia sutvirtinimo sakramento, jog aš jo neturiu. Tiesiog negavau, nes kai 13 metų buvau vedę, tai nemokėjau tikėjimo išpažinimo gėda man. Tai va, ir tik 21 aš pasiruošiau ir priejau sutvirtinimo sakramento ir nuo tada prasidėjo kažkokie keisti dalykai, nes kažkaip prasidėjo tokios mintys keistos, kad maždaug, o gal vienuolynas. Nu, žinot, pasirodo, čia kaip pasakyti, kaip ir Benas sakė, kad iš tikrųjų aš manyčiau, kad reikėtų rūpintis ir tuo A, labai labai daug rūpintis ir tada truputėlį priimti tą B. Nes kadangi aš nežinojau, tai man buvo tas toks labai ryškus paveikslėlis, kaip jis sakė, to čia buvo, čia B buvo, ne? Tai tos paveikslėlis buvo labai, labai toksai ryškus ir aiškus, nes kitaip negali būti, tik tai šeima ir viskas. Absoliučiai kitaip negali būti. Kitų paveikslų nėra. Taigi, kai Dievas labai atsargiai, labai pamažu pradėjo man sakyti širdį, gal, o gal vienuolynas? Aš tai, oi ne, nesąmonė, grina nesąmonė. Bet Dievas vis toliau kalbino. Ir aš manau, kad jisai kalbino būtent todėl, kad ir žmogus, aišku, silpnas, varganas, aš nežinojau šitos situacijos, kad čia labai gerai būtų galvoti apie pašaukimą į šventumą, pašaukimą į maldą, ką dar ten jis sakė. Nu, žodžiu, visus tos pašaukimus nieko nežinau, bet kažkaip vis tiek norėjau bent jau Dievo valią vykdyti. Tai ir todėl reikėjo jo biškį paklausyti, klausyti, ką jisai sako. Taigi aš bandžiau įsiklausyti jį ir visą laiką jisai nedavė man ramybės. Net jeigu aš buvau visiškai, jau, nusakau, man ten buvo, nežinau net kaip pasakyti, konkretus paveikslas užgožęs viską ir taip toliau. Bandžiau kažkaip tai atkakliai sakyti, ne, Dieve, nesąmonė, grina nesąmonė. Tačiau, nu, negali neklausyti Dievo. Ir vis pamažu jisai tirpdė mano širdį, kol aš pamažu priėmiau, jog galiu būti net ir vienuolė. Bet pasirinkau pašaukimą. Ne tada, kai tas B pašaukimas, ne tas, kur ten mažai ten pasakyta apie, ne tada, kai jisai ištirpo tas paveikslas ir kai, prasme, ne tai, kad ištirpo, bet, nu gerai, gali būti šalia šito paveikslėlio kitas gali būti maždaug. Nu gerai, tas tada. Ne, aš pasirinkau būti tik tai tada, kai suvokiau, jog iš tikrųjų Dievui aš patiksiu, Dievas džiaugsis ir tada, jeigu aš pasirinksiu šeimos gyvenimą, ir tada, jeigu aš pasirinksiu vienuolinį gyvenimą. Aš svarščiau tarp šitų dviejų pašaukimų, tų B plane, visą laiką B. Tai tada iš tikrųjų buvo sunkiau, nes kai žinai vieną, nu, tai raini savo. Tai buvo sunkiau, nes aš supratau, kad o tai ką dabar man daryti, jeigu Dievui ir taip gerai. Tai ką man čia dabar, tai kaip čia dabar rinktis? Ir klausiau kitko, klausiau dar vieno klausimo. O kur tu, Dieve, norėtum labiau mane matyti? Ir taip pamažu, pamažu Dievas, nesakau, kad taip ėmė ir numetė ir parodė, ne, bet pamažu, pamažu parodė, kad vis tik tai gal vis tik tai būnant pašaukime, būnant vienuolė, Dievas labai manim džiaugtųsi, tiesiog labiau džiaugtųsi. Tai vat dėl to ir pasirinkau. Ir, va, ir kai pasakau apie savo pašaukimą, pasakau, tai štai pasirinkau, suspėjau, kol Benas kalbėjo suskaičiuoti, kiek metų, prieš 22 metus įstojau, nes aš irgi tokio nesuskaičiuoju, bet dabar prieš 22 metus įstojau. Ir dažniausiai baigiu savo liudijimą ir iki šiol esu laiminga, bet pavadinimas yra apie rutiną, ne, nu gerai, apie džiaugsmą. Ir tikrai, 20 metų atrodo, taip, aš tikrai laiminga, tikrai, bet visko yra tame gyvenime. Ir kasdienybėje, ir man ateina momentas, kai aš sakau, keltis ryte, o jėtau, ir vėl ta pati psalmė, ir atrodo, užeina tokie momentai, ir ne, ir užeina, ir kartais, o jėtų, nu tai ta malda, tai čia gal Dievas negirdi, visokių pagundų būna, aš vadinu tai pagundomis. Bet iš tikrųjų ateina tas gyvenime, atrodo visą laiką tas pats kartojasi, kas tai? Ar tai jau ką, jau čia dabar jau pašaukimas išblėsu? Ar tenai, bevažiuojant su to bilietėliu iki 21 autobuso, kaip ten galinės stotelės atsibodo važiuoti? Gal ir ne, bet tokie dalykai vyksta ir apie tai labai sunku kalbėti. Geriausia tai pasakyti, aleliuja, viskas čia gerai mums, ar ne? Bet mūsų užklumpa tai. Ir tai užklumpa ne tam, kad mes galėtume ne tam, kad turėtume kažkaip tai nuo to pabėgti arba į tai nekreipti dėmesio, bet tam, kad su tuo mokėtume gyventi. Ir iš tikrųjų, kas tai yra rutina, nes aš pasižiūrėjau labiau už Beną, aš pasižiūrėjau į žodyną, ne tik tai katalikų katekizmo. Gerai, bet žodžiu, prancūzų kalbojais žodžio rutin, ta pirmoji pati reikšmė yra įgūdis, įprotis. Ir iš tikrųjų, pavyzdžiui, mes kaip katalikai siekiam dorybių. Kas yra dorybė? Dorybė yra įgūdis daryti gerą. Yra gera rutina. Taigi, iš tikrųjų, mes kalbam ne apie tą palaimintą kasdienybę, kurioje kiekvieną rytą mes matom naujai patekančią saulę arba labai gražiai lyjantį lietų. Ir arba ne apie kartotę, ne, kurioje kartotė tai yra tas, nu, irgi palaimintas pasikartojimas, per kurį mes išmokstam, per kurį gaunam tą įgūdį arba per kurį vis iš naujo atsikartoja tie patys dalykai, bet vis kitoje šviesoje arba net toje pačioje šviesoje, bet vis tiek įkvėpia. Iš tikrųjų, jeigu žiūrim, nes labai dažnai rutina vis tiek skamba mums taip negatyviai, ne? Šiuo atveju, jeigu jau čia reikia taip vat nepasiduoti tai rutinai, tai kalbam apie drungnumą, apie tai, ką pasmerkė Jėzus. Ir vienuoliai tai vadino jį ne visai tiksliai atitinka, bet aš manyčiau, kad apie tai labiausiai ir kalbam, kai kalbam apie tą tikinčiojo rutiną, tai yra Akedijos demonas. Nes čia jau pagrindinis autorius išvystęs tą mintį yra Evagrijus iš Ponto gyvenęs 5 amžiai dykumoje. Ir jisai vadina demonų tas blogasias mintis, tis, kurios įsiskverbė ir netgi mes dabar bažnyčioje iš to išauginom įdų sampratą, žodžiu, iš to kyla įdos. Ką jisai rašo? Pažiūrėkim, gal čia mums tiks Evagrijus. Akedijos demonas, kuris dar vadinamas vidudienio, įsivaizduokit karštą vidudienį popietę tokia, yra pats sunkiausias tarp visų demonų. Vienuolį arba žmogų įmeta į neapykantą vietai ir gyvenimo būdui, rankų darbui ir minčiai, kad tarp brolių sumenko tarpusavę meilį ir kad nebėra kas jį paguostų. Ir jei kas šiomis dienomis nuliūdino vienuolį, nu ar kitą žmogų, tai demonas prideda, kad tai išauktų į neapykantą. Po to jį nuveda į kitų vietų troškimą, kad ten būtų lengviau galbūt gauti visko ten kokioje Airijoje, ko reikia, ir dirbti lengvesnį bei pelningesnį darbą gal. Po to prie šių minčių prideda dar prisiminimus apie tėvus bei buvusį gyvenimo būdą, kažkas, kas buvo praeity, ir nupiešia visą ateities ilgą ir sunkų gyvenimą. gal net ir šitam amžiui mums tinka šitas, ne? Iš tikrųjų, popiežiaus Pranciškus enciklika Evangelijai Gaudijum, jisai popiežiaus Pranciškus sako, kai kurių krikščionių gyvenimas primena gavienę be Velykų. Tai kartais mums taip atsitinka, ar ne? Ir čia pat popiežiaus Pranciškus sako, nėra šventumo liudesyje. Nėra šventumo liudesyje. Ir iš tikrųjų, aš sakyčiau, visada gyvenime atsiranda priežasčių liūdėti, murmėti. Visada kažkas ne taip, biški sušlapau batus per tą lietų, kažkas tai ten užkrito. Nu, visą laiką kažkas netinka. Ypač mes vis sakom apie save lietuvius taip negatyviai ir ne, nu, mums visą laiką reikia murmėti ant kažko, jeigu nebus ant kažko surasim. Tai tam yra laiko, tam yra visada priežasčių. Mums žmonėms. Aš sakyčiau, gal labiausiai ir tokiu būdu, jeigu pasiduodam tom priežastim, prasideda aš tokį naujadarą, nepykite, kas ten kalbininkai, abejingėti pradedam. Nes abejingumas, jisai toks man labiau statiškas, o tai reiškia, kad jeigu aš šiek tiek pasiduodu tam va tokiam drungnumui, abejingumui tokiam, biški tokiam, tai pradedu, nesustoju, tik truputėlį abejinga, visada ritamės žemyn, nėra statiškos būsenos mūsų vidinėme gyvenime. Taigi abejingėjame, jeigu pasiduodame. Ir pasirodo, kad iš tikrųjų, jeigu mes ne tik tai, kad po vieną pasiduodam, bet tikrai skaudu pripažinti, aš nuoširdžiai pripažįstu, kad aš kaip vienuolė, dėja, bendrų, kaip čia pasakyti, pasaulio vienuolių šeimos dalis, turiu pripažinti, kad labai, labai daug tarp vienuolių, aš nežinau, pasauliečiai turbūt yra entuziastingesni, bet tarp vienuolių labai daug tokio liūdnumo, tokio abejingėjimo. Ir neveltui, popiežiaus Pranciškaus laišką pašvestiesiems, bet dar yra du dokumentai skirti pašvestiesiems pašvestųjų gyvenimo metų proga. Aš jais dabar vis dalinsiu su jumis, kad žinos, jau net ir jūs sužinosit, kas ten parašyta. Aišku, visada prieinama galima pasiskaityti. Taigi, bet įdomiausia, jų pavadinimai yra tokie. Džiaukitės, patyrinėkite. Pavadinimai skatinantys iš to išeiti, skatinantys judėti, eiti. Džiaugtis, iš tikrųjų pradžiukite, aš vadinčiau tą pavadinimas pirmas. Taigi, ir būtent pradedu nuo popiežiaus Pranciškaus klausimų mums kiekvienam. Ar taip sakant, patogiai įsitaisiau savo krikščioniškame gyvenime, savo pasaulietiškame, vienuolinėme gyvenime, taip pat ir bendruomeniai, ar priešingai, išsaugojau nerimą dėl Dievo, dėl jo žodžio, kuris mane veda iš savęs link kitų? Ar turiu širdį, kuri trokšta kažko didžio? Ar širdį apsunkusią nuo daiktų? Ar mano širdis išsaugojo ieškojimo nerimą? Ar leidau ją uždusinti daiktams, nuo kurių galiausiai jie atrofuosis? Čia popiežius Pranciškaus klausimai. Dar vienas klausimas. Ar uolumas mus graužia? Elija, kuris sugebėjo išbėgti į dykumą ir po to slėptis ir ieškoti bent vieno mažučio tokio debesėlio, kur galima turėti vilties. Ne? Ar uolumas mus graužia? Ir raginama būtent, vat, pavyzdžiui, tame dokumente patyrinėkite, niekada nepraraskite užsidegimo eiti pasaulio keliais, suvokdami jo keliauti, eiti, kad ir netvirtų žingsniu, kad ir šlupčiojant, yra geriau negu stovėti vietoje, užsisklendus savo problemose ar savo užtikrintame saugume. Mums keliaujant atsiveria naujos sienos, naujos tikrovės, kitokios kultūros, kitokie poreikiai, periferijos. Mus bažnyčia kviečia į kelionę, mus kviečia atsistoti ir eiti, bet galite ir išeiti. Jeigu jaučiat, kad jūs dabar kviečia Dievas išeiti, galite išeiti. Gerai, bet čia iš tikrųjų bažnyčia kviečia širdimi atsistoti, atsibusti. Aišku, čia ką čia jums kalbėti, jūs atvažiavote atsinaunimo dieną, tai reiškia, kad kiekvienas, tas, kuris esame atsinaunimo dieno, jau norim atsinaujinti, jau norim atsibusti. Net jeigu tai būtų labai sunku. Ir ką daryti? Kas gali padėti man pabėgti iš to arba priimti tą kasdienybės eigą ir priimti tą, kaip sakiau, gerų darbų rutiną. ne, dorybių augimą. Bet kaip man išgyventi va, tą momentą, kai aš kaip iš to iškeliauti, nes tikrai dažniausiai atsirandam, tik tai bent jau aš tai taip, kai jau ruošiuosi eiti iš pažinties, padarau sąžinę sąskaitą ir tik tai tada pradedu suprast, kad oi, kokia aš abejinga. Arba kaip čia, kodėl nėra, kodėl man atrodo, kad Dievas su manim nekalba, kodėl to ryšio nėra. Čia dažniausiai ir pamatai, kad iš tikrųjų jau patekai į tą drungnumą, vadinčiau, labiau negu rutiną. Ir kas gali padėti? Viešpats. Tik tai, aš manau, kad ir va, vėl sako, iš dokumento džiaukitės. Pasaulyje dažnai išgyvenamas džiaugsmo deficitas. Mes esame pašaukti neatlikti epinius gestus ar ištarti didingai skambančius žodžius, bet liudyti džiaugsmą kylantį iš suvokimo, kad esame mylimi, iš tikėjimo, kad esame išganyti. Susitikimas su viešpačiu mus išjudina, verčia išeiti iš sukimosi aplink save. Čia popiežiaus Pranciškaus žodžiai. Taip pat Evangelijai gaudė jums iki popiežiaus Pranciškaus. Džiaugsmas visada gimsta ir nuolat atgimsta su Jėzumi Kristumi. Štai kas gali padėti. Džiaugsmas kylantis iš susitikimo su Jėzumi Kristumi. Iš to įkvėpimo, iš to suvokimo, kad esam išganyti. Ir kad esam iš to tikėjimo, iš tos patirties, kad esam mylimi.
Jūs girdite Marijos radiją.
Eteryje laida Katechezė ir sesers Celinos Galinytės pranešimas gyventi džiaugsmu, nepasiduoti rutinai.
Iš tikrųjų, man tai kartais kyla tas klausimas, tai kaip čia, nu, aš suprantu, taip, jeigu aš džiaugiuosi, tai man labai padeda, jeigu aš persijimu to džiaugsmu, labai padeda išeiti iš to abejingumo, ne iš to sustingimo, to laikino sustingimo, bet vis tiek tas džiaugsmas padeda, bet tai kaip dabar užsikurti tą džiaugsmą, čia ką dabar, juoktis čia man garsiai, tai kas iš to, anekdotų klausytis, nežinau, ar padės. Nu, kaip tai padaryti, dirbtinai tai to nepadarysi. Ir iš tikrųjų, netgi pasakyčiau, manęs dar niekada džiaugsmų neuždegė dirbtinai besišypsantis žmogus. Kažkaip tai, kaip tik tai pasižiūri keistai, tai nu gerai, jeigu tu nori taip specialiai pasišypsot. Iš tikrųjų, tai džiaugsmas, kuriam ragina bažnyčia, nėra paprastas juokų mėtymas ar anekdotai. Mūsų vienuolijos įkūrėjas šventasis Benediktas, gyvenęs 6 amžiuje, jisai nekenčia nei murmėjimo, kuris, kaip jau matom, yra vaisius to drungnumo. Ir tai yra taip pat tos akedijos ryškiausiai išraiška murmėjimas. Bet jisai nemėgsta ir tuščių, ir kitus skaudinančių juokų. Jisai nekenčia, nes neleidžia juoktis vienuoliams, bet kaip, ironiškai, sarkastiškai. Nes tai yra tik tai žaidimas kito, ne tas džiaugsmas, apie kurį kalbam, kuris gali mums padėti. Ir ką Benediktas sako, koksai, pavadinkim, jo reguloje parašytoje vienuoliams, koks yra tas priešnodis, pavadinkim, jisai sako, klausyk, įsiklausimas ir svarumas arba gelmė. Štai toks džiaugsmas, įsiklausantis džiaugsmas ir svarus džiaugsmas, kylantis iš malonės gelmių džiaugsmas, jisai gali užsidegti tikrai bet kada. Tik tai reikia mūsų trupinėlio valios pastangų prisiminti. Man tai, pavyzdžiui, padeda, nežinau kaip jums, bet man padeda dėkojimas ir nuostaba. Aš jau, jeigu reikia, va tas valios trupinėlis, kas yra, dėkoti viešpačiui. O dėkoti Dievui visada yra už ką. Visada yra. Nežinau, kaip galima nerasti, už ką Dievui dėkoti. Taigi dėkojimas ir nustebti. Nustebti Dievo darbais. Ir dažniausiai tai gaunasi iš eilės. Dėkoji, bet dėkodamas nustembi ir tada apima džiaugsmas. Ir džiaugsmas eina visada kartu su šlovinimu. Galbūt tas šlovinimas tai nebūtinai gėdojimas, ne, tai yra širdies nuostata, būsena, sakyčiau, šlovinimas yra. Ir jisai yra lygiai su džiaugsmu. Galbūt netgi kartais seka džiaugsmą kaip Jėzus. Pradžiugo šventąją dvasę ir pasakė, aš šlovinu tave, tėvę. Ir iš tikrųjų, manau, jeigu, kaip pavyzdžiui, man, sakysim, labiausiai, kas padeda nepatekti, neįsisukti į tą rutiną, tai šlovinimo būsena arba nuostata. Tai, kad visada, kiekvienu žingsniu, nuolat šlovini viešpatį, viskuo, skausmu, kančia, netektim, nežinau, viskuo, kas tik yra, šlovini viešpatį. Ir tai labiausiai padeda nepatekti, o išeit padeda džiaugsmas. Aš tik tai galiu pasidalinti, kaip kas man, pavyzdžiui, padeda kasdienybėje, tai aš čia prisigaudžiu irgi iš tokių konferencijų, čia, kai klausai, o ką, jeigu tikrai, jeigu rimtai ryte, atsibūdus nusišypsoti. Va šiaip, viešpačiai nusišypsoti. Labai taip paprasta, juokinga. Bet kaip sunku, nežinau, ar kas bandėt, kaip sunku ryte tik prasibundi ir nusišypsoti, oi, žandai nejuda. Bet iš tikrųjų, tai labai padeda. Iš tikrųjų, pamatai dieną kitas spalva, va, ir po to kitas pabaigoj, visai neseniai girdėjau irgi, taip galvoju, o ką jeigu pabandyt, jūs turbūt visi taip darot, bet man tai buvo kažkaip aš tokia pavėlaus turbūt. Man pabandyt vakare, kai apžvelgi dieną, rasti kiekvieną vakarą, apžvelgiant dieną, rasti mažiausiai 3 dalykus, už kuriuos galiu padėkoti Dievui. Tiesiog padėkoti Dievui. Ne visada lengva. Žiūrint, už ką kaip ir dėkosi, ar ne, ir gali dėkoti ir už kančią, ir už skausmą. Ir kai esi viešpatyje, kai esi susitikęs gyvai viešpatį, tikrai ir už kančią, ir už skausmą įmanoma dėkoti. O juo labiau už visą tai apskritai, ką duoda. Taigi va šitą pabandžiau, labai patiko man. Ir dar vienas dalykas, kas man labai padeda, ir kur aš kartais realistams atrodau kvailai, tai galit realistai, kurie jaučiatės realistais, neklausyt, bet man tai tikrai, būtent tada, sakyčiau, po to, kai gavau šventosios dvasios krikštą, taip įvardinta dabar, tai pagal, žodžiu, kai prisipildžiau šventąją dvasią, kai atradau tokį aktyvų, gyvą santykį su viešpačiu, aš pradėjau žiūrėti kitaip, aš kažkaip anksčiau kito laiko buvau labai pikta. Ir kažkaip visada žiūrėdavau, kas čia bus blogai po to, iš to viso. Tai aš buvau realistė. Nereiškia, jau čia, nu va, nu gerai, dabar biškį lyja. O jau kai išeisim, tai jau kailis, tai jau, ai, ir vėl bus blogai. Tai būdavo. Bet sakau, po to, kai dvasia tikrai stipriai mane palietė, aš pamačiau kitom akim. Nes tą patį dalyką visada galima matyti iš kelių pusių. Ir dabar kažkaip nesigėdiju sakyti, kad aš, nu, iš kiekvienam, tikrai džiaugiuosi, kad galiu būti optimistė ir kiekvieną dalyką matyti ir stengtis matyti iš tos gerosios pusės. Nu taip, nu va, sesė susilaužė koją, nukrito, susilaužė koją. Ačiū Dievui, pasimels už Alfa savaitgalį ir pavyko ir labai pasisekė Alfa savaitgalis. Arba kad ir man, nu, kažkas tai nesiseka, bet kažką galima surasti gero. O ypač, kai yra, sunkiausia tai būna, kai yra labai daug kokia nors neišsprendžiama problema, ar ne, kur atrodo, padėtis be išeities, sako žmonės. Žinot, kas man padeda? Man padeda pasakymas, kad padėtis be išeities visada turi daugiau nei 3 išeitis. Iš tikrųjų turi, tik tai reikia truputėlį pažiūrėti iš kitos pusės. Ir nepasiduoti realizmui, tokiam griežtam realizmui, kuris sako, kad ne, čia nieko neišeis, čia nieko nebus. Bus, yra. Viešpats mūsų didžiausias optimistas. Kodėl? Todėl, kad mūsų sukūrė tikrai optimistiškai, tikėdamasis, kad mes būsim jam ištikimi. Va, bet jisai yra atsiuntė išganimą, ne? Taigi, aš tikrai džiaugiuosi, kad mes visi esam tokie optimistai, nes va šiandien atvykom, tai reiškia, pasižiūrėjom, lyja, nepasakėm, bet pasakėm, atsinaujinimo diena, einam, ir atvykom. Ir, žodžiu, reiškia, visi esam optimistai, jokių problemų. Bet iš tikrųjų, džiaugsmas, ne, tas, kuris padeda gyventi, ne, matyti kitaip pasaulį, šviesiai. Taip kaip aš vis žiūrėjau šiandien kryžius, atrodo, kryžius vis tiek neša tą svorį, tą gilų svorį, bet prie jo tokios gražios gėlės, kurios iš karto duoda žaismingumo. Tai va taip kažkaip nėra plikas kryžius, yra papuoštas kryžius. Ir taip mūsų džiaugsmas gali papuošti mūsų gyvenimo kryžius. Bet esmė yra ta, kad džiaugsmas yra pasirinkimas. Aš renkuosi džiaugtis. Arba renkuosi nesidžiaugti. Laisva valia. Taigi, pasakyčiau, kad džiaugsmas gali kilti iš atpirkimo patirties, iš to dėkojimo už tai, kad mane atpirko, mane sukūrė. Man Dievas rodo meilę. Jis mane myli. Mane myli. Va. Ir tikrai, aš kažkaip kartais pagalvoju, kasdien einu į mišes. Ir juk kiekvieną kartą mišiose aš girdžiu tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga. Visur ir visada tau dėkoti. Šventasis viešpatė, visa gali Dieve, amžinasis tėve, per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Ir toliau eina prie facijos toliau. Bet visa tai, kiekvieną kartą mes mišiose dėkojam. Ir visada tai yra ne šiaip savo žodžiai, tai žodžiai, kurie uždega džiaugsmu. Ir dar, kaip aš sakau, kodėl va, tuo džiaugsmu uždega tie žodžiai. Todėl, kad mes turime asmeninę Dievo patirtį. Jeigu nesi susitikęs Dievo, o tai galima padaryti, Dievas, aš tai visada sakau, kad Dievas laukia to momento, kai tik tai žmogaus širdis truputėlį tai prasivers ir jis tik puola greitį ją, jeigu tik įmanoma, aišku. Ir kiek pataiko, tai tiek, jau kiek telpa, tai jau tiek užpildo. Bet žinot, jeigu mažai prasivėrus, tai mažai ir užpildo. Bet jeigu labai labai prasivėrus, tai gali, oi, kaip užpildyti. Kaip sakė Benas, 150%. Ir dar, sakyčiau, ta džiaugsmo gelmė, jinai yra čia, asmeniniam susitikime. Ir būtent ten, kur nebūtinai yra šokinėti, juokauti, šypsotis, džiaugsmas nebūtinai, nu aišku, dažnai išsireiškia šypseną, bet ne visada. Kartais tas džiaugsmas yra daug giliau. Džiaugsmas viešpačiu, tas džiaugsmas jo žvilgsniu, jo veido šviesa, jo malonė. Tai yra ta gelmė, kurią susitinkame labai giliai širdyje. Bet tai yra nuostabu, nes ten Dievas yra. Tai liudija, kad ten Dievas yra. Ir dar vienas dalykas, dar džiaugsmas kyla, dar ir iš, čia jau taip sako popiežius Pranciškus, džiaugsmas kyla iš dovanojamo susitikimo. Arba dar sako toliau, tas vienas iš dokumentų, džiaukitės, tas kur vadinasi džiaukitės, meilės nerimas visada skatina eiti link kito, nelaukiant, kad kitas parodytų, jog jam to reikia. Esame pašaukti nešti visiems Dievo, kuris tarsi motina švelniai pasilenkė prie mūsų apkabinimą. Džiaugsmas kyla ir iš susitikimo. Kada tas džiaugsmas kyla? Kai susitinki, kai pašauki ir sakai, koks džiaugsmas, nesusitikau kažką. Ir tą susitikimą vėl. Džiaugsmas kils labiau tada, ne kai pas mane kažkas ateis, bet kai aš padovanosiu. Nežinau, ar esat bandę padovanot susitikimą tam, kuris nenori su jumis susitikti. O, toksai stiprus, ne džiaugsmas. Nelabai. Bet tai yra artimo meilės dovana. Ir jeigu Dievas tenai tame santykyje veikia, tai yra džiaugsmas. Ir džiaugsmas yra ne dėl to, kad ten kažkam nepatinka, ne mano susitikimas ar dar kažkas. Džiaugsmas yra dėl to, kad aš perlipu save. Ir taip pat yra vien dėl to, kad aš dovanoju. Dovanojimo džiaugsmas. Ne, ir iš tikrųjų, net jeigu tas kitas nenori, iš tikrųjų širdyje mes kiekvienas norim, kad mus kažkas sutiktų. Kad mus kažkas pakalbintų. Mes kiekvienas norim dėmesio. Ir tai yra labai paprasta, labai normalu ir galim jį dovanoti. Ir galim, kaip sako tas dokumentas džiaukinės, dovanoti Dievo apkabinimą kitam. Ir taigi džiaugsmas, jisai yra ne, kaip čia pasakyti, ne taip, kad nukrintantis iš dangaus. Taip, džiaugsmas gali būti ir kaip Dievo dovana, specialus, ypatingas džiaugsmas tada, kai gauni kaip ypatingą Dievo dovaną. Ta džiaugsma. Bet džiaugsmas yra ir tada, kai pats pasirenki džiaugtis. Ir tas pasirinkimas, jisai padeda išeiti iš tų nuobodybės situacijų, iš abejingėjimo, iš drungnumo, iš tos akedijos, džiaugsmas, kaip aš sakau, kyla iš dėkojimo, iš gyvenimo šlovinimo, iš asmeninio artumo su Dievu ir iš artumo su kitu, su išėjimo link kito. Dokumente patyrinėkite, rašoma bažnyčia, ragina iš mus iš naujo atrasti išpažinimo šlovinimu, tikėjimu ir gyvenimu vienovę. Ir aš tikrai linkiu, kad kiekvienas mes iš naujo atrastume tą įkarštį gyventi dėl Dievo. Tą įkarštį, kurį per popiežių Pranciškų mes girdim nuolat ir matom. Ir tą įkarštį, kurį dar prieš popiežių Pranciškų toli toli gražu Jėzus sakė. Ne, ir Jėzus skatino ir sakė, ne, nerimstu, kol ta ugnis manyje, kol tai neišsipildys. Tas įkarštis, su kuriuo aš visada kažkaip įsivaizduoju, kad Dievas, o galbūt taip yra, kad Dievas vat, kiekvieną rytą su nauju džiaugsmu sukuria pasaulį. Nu, kadangi ir išlaiko viskas, tai galima įsivaizduoti, kad nu, mes nepajuntam to laiko, bet jisai kaip tas mažas vaikas, jeigu tikrai esat patyrę, vaikas, kuris pradeda žaisti, jam kažkas patiko ir jisai kartoja. Ir taip jau suaugęs, jau taip, nu jau gal baigiam, kartoja. Nu jau pavargau vaikelį, kartojam, dar. Ne, taip Dievas visą laiką. Kartoja, iš naujo sukuria gražų dangų, iš naujo sukuria nuostabią saulę, iš naujo sukuria šiltą lietų pagirdantį žemę, iš naujo kiekvieną iš mūsų sukuria. Ir netgi mumyse šlovinimo giesmė iš naujo sukuria kiekvieną rytą. Kaip dabar to patikėti? Raudų knygoje rašoma, ištikimoji viešpaties meilė niekada neišsenka. Gailestingumo jam niekada nepristinga. Kas rytą jie nauji, kas rytą viešpaties meilė mums nauja. Kas rytą jo gailestingumas mums naujas. Štai kas yra džiaugsmo šaltinis. Kas rytą galim dėkoti Dievui už tai, kad jis į mus atpirko savo kryžiumi, savo krauju ir prisikėlė. Ir kas rytą galim iš naujo prisikelti kartu su viešpačiu Jėzumi ir vėl iš naujo bandyti šlovinti taip, kaip mums išeina. Šlubuodami, kaip sakė vienas ten iš dokumento, ne, kad ir šlubuodami, vis tiek galim eiti priekį. Taigi linkiu ir sau, ir mums visiems, kad mes galėtume būti, visada galėtume leisti sau dėkoti, nustepti, džiaugtis ir šlovinti nuostabiais viešpaties darbais viename ir kiekviename iš mūsų ir šalia esančiame.
Girdėjote sesers Celinos Galinytės pranešimą gyventi džiaugsmu, nepasiduoti rutinai. Šis įrašas iš Katalikų bendruomenės Gyvieji akmenys rengtos atsinaujinimo dienos skirtos pašvestojo gyvenimo metams.